Labdien, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas, sākam Saeimas 2010. gada 16. jūnija ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, es informēju, ka viens no iesniedzējiem, tas ir deputāts Uldis Briedis, ir atsaucis savu parakstu zem deputāta iesniegtā likumprojekta grozību medību likumā, līdz ar to šis likumprojekts vairs nav izskatāms un izslēdzams no darba kārtības. Un savukārt ministra prezidents atsauc virkni likumprojektu. Likumprojektu grozījumi krāja aizdev sabiedrību likumā. Tas ir šobrīd iekļauts sadaļā prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Viņš lūdz arī izslēgt likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, ko ir iesniedzis ministra kabinets, arī šai pašā sadaļā iekļauts. Deputāti iebilst, deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta, un arī tiek atsaukts likumprojekts grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, kurš šobrīd ir iekļauts sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Līdz ar to sākam izskatīt apstiprināto un nu jau arī grozīto darba kārtību, un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus dokumentu legalizācijas likumā nodot juridiskajai komisijai, noteiktā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus ceļu satiksmes likumā nodot tautsaimniecības agrārās un vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Gaujas nacionālā parka likumā nodot tautsaimniecības agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsvināšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus teritorijas plānošanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus Saeimas kārtības rullī nodot izglītības, zinātnes un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un juridiskajai komisijai, noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā kārtības rullī viens deputāts var runāt pār viens pret, ja Kučinskungs vēlējās runāt. Jā, es domāju, ka jūs gribētu varbūt kaut ko piebilst par komisijām. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais prezidijas, cienījamie deputāti, šīs iesniegtās izmaiņas ir diezgan simboliska rakstura, jo, protams, kad jaunajā Saeimā tiks veidotas komisijas un jaunā Saeima arī spriedīs, kā strādāt, kāda būs kārtība, kā to visu darīs. Bet atceramies, iepriekšējā nedēļā parlaments pieņēma ilgtermiņu stratēģiju 30. Gadam ar visu lēmumu projektu ar uzdevumiem. Un visās šajās diskusijās, kā viens no secinājumiem, tika lemts par to, ka parlamentārā kontrola visai Latvijas attīstības plānošanai, tam, kā virzās valsts, ir vairāk arī jāvēltī uzmanību no parlamenta puses. Tāpēc šis ir izstrādāts pēc Somijas, pēc vēl vairāk Eiropas valstu pieredzes, kur ar pilntiesīgas komisijas palīdzību tiek sekots šiem jautājumiem līdzi. Es tāpēc aicinu tomēr nemainīt komisijas, jo man šķiet ir ļoti svarīgi viņu pieņemt iespējam ātri un neatlikt uz uz nākamo saimu. Jo es esmu dzirdējis par to, ka tomēr esot spriests, ka likuma, kad grozījumi jāatstāja neskārt pirmā lasījumā un jānodod jaunai saimai. Es aicinu iespējam ātri izskatīt komisijā noteikt steidzamību, izsargāties no tā, lai šajos grozījumos netiktu iesniegt priekšlikumu, kas patiešām būtu diskutabli, kas liecinātu par priekšvēlēšanu gaisoti, bet ātri iespējam izdarīt grozījumus uz šo stāstu pabeigt, jo tad mūsu ilgtermiņa stratēģija būtu gan pieņemt, gan doti uzdevumi. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Annai Seilē, viņa cīm redzot runās pret.
Godātie deputāti, saimā jau labi ir iestrādāts tās darba režīms, bet komisijās bieži vien trūks deputātu. Ir atsevišķas komisijas, kurās strādā ļoti mazs deputātu skaits. Un ja mēs izveidojam vēl vienu komisiju, tā saukto burbuļošanas komisiju, kurā apspriedīs dažādas jautājumas, kuras ļoti labi var izcināt arī apakškomisiju un pēc tam skatīt gan tautsaimniecības, gan izglītības, gan Eiropas lietu komisiju, man liekas, ka viss ir kārtībā. Pēdējās saimas plenārsēžu dienās nebūtu prātīgi izveidot vēl vienu jaunu komisiju un pie tam vēl prasīt steidzamību, lai viņu pieņemtu galējā lasījumā šīs saimas laikā. Paldies par uzmanību, neatbalstu.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegtā likuma projektu grozījums saimas kārtības rullī nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un juridiskai komisijai noskot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 30, pret 30, atturas 28 likuma projekts komisijām nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Plineru, Buhvālovam, Buzājevu, Sokolovsku un Mitrofānu iesniegto likuma projektu par kompensācijām īrniekiem, kur lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajiem īpašniekiem atdotā dzīvojamā mājā līdz īpašuma tiesībā atjaunošanai bijušiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam, viņš acīm redzot runās par.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un kundi, pēc TVL, pēc Latvijas maija īrnieku asociācijas kongresa pieprasījuma, es nedzu likuma projektu ar tik gara nosaukumā. Tada īrnieku, kuram mēs gribējām kompensēt nevienlīdzīgā stāvokļa, sākotnē bija ap 80 tūkstošu ģimeņu. Ap 35 tūkstošu ģimeņu tika izlikta ar tiesas spriedumiem, pārējie lēmi problēmu ar īpašnieku palīdzību un ar pašiem līdzekļiem. Tomēr hodan denacionalizētas mājas paliek ap 10 tūkstošiem ģimeņu, kas atradas ļoti biedīgā stāvoklī. Bieži īpašnieki saka pārtraukt dzīvokļa ūdens apgade, elektroapgade, apkure, sūtot brīdinājumus par īres maksas paaugstināšanai. Daļa iedzīvotāja līdz denacionalizācijai ieguldīja liela nauda dzīvokļu remonta un restaurācija, tādējādi saglabājot Rīgas dzīvojumu fondai. Pēc denacionalizācijas viņi zaudēja to visu un bieži ir spiesti dzīvot citur, ir tā mājokļa, lai saglabātu veselībā. Denacionalizēta māju iedzīvotāja lielākā daļa, no kuriem ir pensionāri vai ģimenes ar 500 ienākumiem, kļuva par nama īpašnieku ķilniķiem. Īrniekam nebija dota iespēja privatizēt savus dzīvokļus, ka to varētu izdarīt pašvaldību un valsts māja iemītnieķi. Ja savu laiku īrniķiem šī iespēja nebūtu liekta, viņi vēlāk brīvi varētu rīkoties ar dzīvokļiem un mainīt tos pret tādam, kas atbilstu viņu finansiālam iespējām. Likuma projekts paredz noteikt kompensācijas īrniekiem, kuri Lietuvā dzīvojas telpas denacionalizētai mājā līdz šo īpašuma tiesību atjaunošanas brīdim, novirst nevienlīdzīgas stāvokļa salīdzinājumā ar personām, kuras ieguvušas tiesības piedalīties valsts un pašvaldību dzīvojamajā privatizācijā, kare noteikt tirniku tiesību aizsardība atteicīga ir līguma izbīkšanas, izlikšanas vai cita konflikta ar namipašnieku gadījumā. Kompensācijas apmērs izriep no dzīvokļa tirgus vērtības, kas izmaksājama 10 gadu laikā. Citam palīdzības veidam bezmaksas juridiska palīdzība, palīdzība īres un komunāla maksājumu samaksai un cita. Arī ir paredzēta speciāla šo cilvēku reģistru izveidošana. Kompensācijas izmaksas pēc mūsu projekta sākot no 2012. Gada, kad krizis siekas būtu daļai pārvarētas un tā nav avantūra, jo astatas saimās pilnvaru beigās analogiska PCTV likumprojektu divreiz atbalstīja saimas vairākums. Likumprojekts bija konceptuāli atbalstīt pirms vēlēšanām, bet pēc pēc 9. Saimas vēlēšanām atsakās turpināt šo likumprojektu izskatīšanu. Šodien arī ir priekšvēlēšanu laiks, un mēs ceram, ka izdosies tomēr pārliecināt deputātu vairākumu parūpēties arī par to visvairāk cietušo no pagājušā gadsimta 90. Gadu reformā medzīvotāja daļa. Aicinam nodot likumprojektu komisijām. Paldies!
Paldies! Pretrunāt neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plineru, Buhvālo, Buzājo, Sokolovsku un Mitrofāna viesniegtā likumprojektu par kompensācijām īrniekiem, kuri lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajiem īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. Nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 20, pret 4, atturs 63. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums meža likumā. Nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu likums, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Kārlim Šķadurskim.
Godātie kolēģi, es runāšu pret šī likumprojekta nodošanu komisijām. Jo likumprojekts ir patiesi ļoti dīvains. Nesen mēs Saimā esam diskutējuši par valsts pārvaldes optimizāciju. Ir bijusi diskusija par valsts kancelejas funkcijām un tās nepieciešamību. Šis likumprojekts pasaka, ka Latvijas Republikā valsts kanceleja ir absolūti nepieciešama un mūžīga iestāde. Jo jebkura valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga aktualizācija vai saskaņošana būs nepieciešama ar valsts kanceleju. Tātad, ja kāda pašvaldības iestāde gribēs izveidot jaunu amatu, tas vairs nebūs iestādes vadītāja kompetencē, bet tas būs valsts kancelejas kompetencē. Līdz ar to mēs mūsu birokrātiskās schēmas padarīsim ļoti smagnējas, bezgal dārgas un absolūti neefektīvas. Šim likuma projektam uz daudz, daudz lapām, es pat neņemos saskaitīt uz cik, pāri pa 200, ir pievienots šo amatu katalogs. Nu, protams, kataloga sastādītāji ir aizmirsuši ievietot šajā katalogā, piemēram, augstskolu pasniedzējus. Nu, gadījās. Bet toties par darbiniekiem, kas uzkopj telpas, tur ir bezgala smalks sadalījums. Proti, ja apkopējs uzkopj toaletes, tas ir viena apakšsadaļa, vispārējās lietošanas telpas pilnīgi citas, un ja, piemēram, pašvaldība gribēs mainīt šī apkopēja darba profilu, tad, protams, tur būs kāds vārds sakāms arī Veismanas kundzei, ja viņa būs tajā laikā valsts kancelējas vadītāja. Godātie kolēģi, vai jūs aptverat, kādas birokrātiskas ķēdes un schēmas mēs iedarbinām pieņemot šo, es teiktu, ļoti vieglprātīgi izstrādāto likumu? Paldies!
Paldies! Pār likuma projektu nodošana komisijai neviens nav pieteicies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu likums nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 10, atturas 5. Likuma projekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības punkts patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2010. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Saskaņā ar kārtības roli ir jāuzdod jautājums, vai deputātiem ir iebildumi, ka šīs likuma projekts tiek iekļauts šīs sēdes darba kārtības beigās, bet šī ir ārkārtas sēde, līdz ar to mēs nevaram papildināt darba kārtību, līdz ar to faktiski ir jāuzdod jautājums vai ir iebildumi par to, kad šis tiek iekļauts nākamajā kārtējā sēdē, respektīvi rīt. Es vēlreiz uzdodu jautājumu, vai deputātiem ir iebildumi, ka rīt šis darba kārtības tiek iekļauts kā papildus darba kārtības jautājums rītdienas darba sēdē. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Tātad balsosim par to, vai rītdienas sēdes darba kārtībā tiek iekļauts patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2010. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 1, atturas 5. Šis lēmuma projekts tiek iekļauts rītdienas sēdes darba kārtībā. Nākamā darba kārtības sadaļa – amata persona ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Krista Līča apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Krista Līča apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Liepājas tiesas tiesneša amata. Komisija šo lēmumu projektu izskatīja, aizklāti balsoja un vienbalsīgi atbalstīja. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Krista Līča apstiprināšanu, par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Andra Strauta iecelšanu par Latgales apgabalties priekšsēdētāju. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija saņēmusi tieslietu ministrijas iesniegumu par Andra Strauta iecelšanu par Latgales apgabalties priekšsēdētāju, sagatavoja lēmuma projektu, aizklāti balsojot atbalstī un lūdz arī plenārsēdi atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andra Strauta iecelšanu par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 83, pret nav, atturas 1. Lēmums pieņemts. Tā godotie kolēģi pāriem pie sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījums soda reģistra likumā 3. Lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Kurš ziņo aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas vārdā par grozījumiem soda reģistra likumā? Deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodētais priekšsēdētāji kolēģi, likumprojekts grozījuma soda reģistra likumā 3. Lasījumam priekšlikumi netika saņemti. Komisijas vārda aicina pieņemt likumprojektu 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma soda reģistra likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 85 pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma DNS Nacionālās datubāzes izveidošanas un izmantošanas likumā 3. Lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Godātās priekšsēdētāji kolēģi, likumprojekts grozījuma DNS Nacionālās datubāzes izveidošanas un izmantošanas likumā 3. Lasījumam priekšlikumi netika saņemti. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu DNS Nacionālās datubāzes izveidošanas un izmantošanas likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 80 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts paziņošanas likums 3. Lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, paziņošanas likums ir sagatavots 3. Lasījumam. Juridiskā komisija ir saņēmusi un formulējusi 4 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu iesniegusi pati juridiskā komisija un tas, protams, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 3. Priekšlikums to iesniedz juridiskais birojs, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot komisija vienojās, ka likums stājas spēkā nākamā gada 1. Janvārī, kas ir rakstīts 4. Juridiskās komisijas priekšlikumā un kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu komisijas vārdā balsot par šo likumu, šī likuma pieņemšanu 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu paziņošanas likums 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. 3. Lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, likumprojektam grozījuma likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem 3. Lasījumam priekšlikumi netika saņemti. Aicinu komisijas vārdu atbalstīt 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. 3. Lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdēm. Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgā komisija ir sagatavojusi vienu priekšlikumu. Tas attiecas uz pārējais noteikumu 21. Punktu. Es aicinātu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinātu atbalstīt 3. Galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Par 78 pretāturs nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums epidemioloģiskās drošības likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitalijs Orlovs.
Cienījamies piezīdījis godētie deputāti, stādījām dokumentu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumas, tiesējušas lasījums. Iesniegti 4 priekšlikumi, pirmais priekšlikums sociālo un darba lietu komisija, kuri tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Otrais priekšlikums arī sagatavoja sociālo un darba lietu komisija un arī tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Trešais priekšlikums, kurus piedāvājām veselības ministra Murnieces kundze, viņš pieņemt atbalstīta redakcija skanēs sekojoši. Aizstāt 7. Pirmu pantu vārdus katastrofa medicīnas centrs, attiecīgā locījumā vārdiem neatliekamas medicīniskas palīdzības dienas, attiecīgā locījumā. Viņš tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Ceturtais priekšlikums arī sociālo darba lietu komisija izstrādāja, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums epidemioloģiskās drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Par 78 pretāturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitalijs Orlovs.
Tā, cienījamie kolēģi, stādījumu grozījuma ārstniecības likuma trešais lasījums dokumentā numurs 6155 uz trešo lasījumu nav iesniegti priekšlikumi, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Par 79 pretāturs nav. Likumprojekts, senais likums pieņemts. Likumprojekts grozījums zvejniecības likumā trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmars Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai trešais lasījums likumprojektam grozījums zvejniecības likuma atbildīgā komisija saņēmas divus priekšlikumus. Pirmais ir no Saeimas deputāta Mārtiņa Rozes, kurā precizēta zivju fonda mērķi. Šis priekšlikums komisijā gūs atbalstu, lūdzu arī jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Un otrais ir atbildīgās komisijas sagatavotās izmaiņas pārējais noteikumos. Lūdzu arī tos atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to arī lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Par 79 pretāturs nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma mobilizācijas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgadētais priekšsēdētāji, kolēģi, likumprojektam trešajam lasījumam, iesatvinājums otrajam lasījumam, priekšlikumi nav iesniegti. Komisijas vārda aicina likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mobilizācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretāturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5. jūlijs.
5. jūlijs deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm disciplināra atbildības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgadētais priekšsēdētāji, kolēģi, likumprojektam otrajam lasījumam priekšlikumi nav saņemti komisijā. Komisijas vārda aicina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienas pakāpēm disciplināru atbildības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pretatturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5. jūlijas.
5. jūlijas deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagziņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavojot minēto likumprojektu galīgajam, es atvainojos otrajam lasījumam, ir izskatīts viens priekšlikums un nav atbalstīts.
Sākam debats, var zemties deputātam Vladimiram Buzzaevam.
Cenījamais prezidents, cenījamās damas un kundi, saskaņā ar vēl astotās saimas laikā apstiprināta PCTVL priekšlikumā valsts piedalījās pašvaldību projektu dzīvokļu jautājuma risināšanai finansējumā. Finansējumā piešķirhanas kārtībā ir sekēja. Pašvaldība ik gadu pirms valsts budžeta projekta izstrādāšanās apkopa paļaudzības reģistra datās, pašvaldībai piederošo dzīvojumu telpu uzskaitas datās un paļaudzības sniegšanas projektās, veicot nepieciešamas apreķinās un sastāda budžeta pieprasījumu izdevumu daļai sekšanai no valsts budžeta līdzekļiem mergdotāciju veida pašvaldībām. PCTVL ar gandarījumu atzīmē, ka atsevišķi tiek apkopata data par tiem īrniķiem, kurie īra dzīvojama telpu dzinsonalizētās vai likumīgajiem īpašniekam atdadas mājas un kurie to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Dēļnhēļ, izmantojot krīzi kā iegansta, valsts atsakās iekļaut minētas līdzekļās 2010. Gada budžetā un plāna līdzīgi rīkoties arī turpmāk, neatkarīgi no tā, vai valdības turi būs tie, kas hodin ir par labākai, par godākai, par latviskā vai par sociāldemokratiskā Latvijā. Damas un kundi, PCTVL ir par sociālā atbildīga Latvijā un piedava priekšlikumā saskaņā ar kuru ministru kabinetam nav tiesības samazināt saimai esniedzamajā budžeta projektā augstāk minētas pašvaldība budžeta pieprasījumās, sabalansēt pārējās budžeta projekta izdevumās, lai pašvaldības pieprasījumā tikto apmierināta. Lai ne valdība, bet saima lēmi, vai pašvaldības pieprasījuma dzīvokļa jautājuma risināšanai tiešām ir pamatota. Tas pēc PCTVL viedokļa ļauj ne tikai būtiski paātrināt asinainai dzīvokļa problēmu risināšanai, bet mazina arī korupcijas riskas. Aicina balsot par.
Paldies. Vai debats beidzam? Vai komisijas vārdā vēl kaut kas piebilstams?
Godātie kolēģi deputāti, tātad jau šobrīd pašvaldību likumā ir noteikts, kādā veidā pašvaldības saskaņo ar valdību budžeta projektu. Tādējādi komisija uzskatīja, ka šis atsevišķais ar dzīvokļiem saistītais budžeta jautājums nav kaut kā īpaši reglamentējams un nosakām kāda cita saskaņošanas kārtība. Līdz ar to es aicinātu noraidīt minēto priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par pirmo partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 20 pret 56 apturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to komisijas vārdu aicinātu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu, grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 1. jūnijs.
1. jūlijs. Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Pirmais lasījums Tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai pirmajā lasījumā grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Un galvenā šo grozījuma sāls ir tā, ka Eiropas nozīmes aizsargājumā dabas teritoriju sarakstā nu tiks iekļautas arī 7 aizsargājumās jūras teritorijas. Atbildīgā komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. jūnijs.
22. jūnijs? Sestais mēnesis? Jā, 22. jūnijs. Sestais mēnesis. Deputāti neiebilst. Un likumprojekts elektronisko mediju likums, trešais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circena.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu elektronisko mediju likums, reģistrācijas numurs 1358. Jūs zināt, cik šis ir būtisks likumprojekts un komisija strādājas vairāk kā pusgadu piedaloties gan raidorganizācijām, gan ekspertiem, gan Nacionālajai radiotelevīzijas padomei, ministrijām. Un mēs esam izveidojuši šo likumprojektu sabalansēti gan atbilstoši Eiropas direktīvām, gan arī, lai būtu sabalansēti priekšlikumi, attiecīgi, lai stājoties spēkā nebūtu pretrunas. Pavisam kopumā ir vairāk kā 200 priekšlikumu. Un komisija daudz no tiem ir arī no savas puses iesniegusi. Pirmais deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts, jo Valsts valodas terminoloģijas komisija neatbalstīja to arī otrā lasījumā.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāts Circiens priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts trešajā, trešais ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāts Lievičs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 9, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. deputāts Circiens priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 14. kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. deputāts Circiens priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. deputāts Feldmans un Baštika priekšlikums nav atbalstīts, taču ir iekļauts 66. Pantā pie programmām un 71. Pantā pie sabiedriskā pasūtījuma precizētā redakcijā.
Deputāti neiebilst.
21. cilvēktiesību sabiedriskās lietas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. deputāts Lievis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, mēs visi ļoti labi sapratām, cik sensitīva ir šī joma elektronisko mediju regulēšana. Un ir ļoti slikti, ja mēs iekļaujam likuma normas, kas īsti nu, nav skaidras un kura interpretācija var izraisīt diezgan neviennozīmīgas secinājumus un neviennozīmīgu piemērošanu. Un ar šo normu ir tieši šāda situācija. Patiešām, kā interpretēt šo normu. Mano priekšlikumā viss ir skaidrs. Ja par komerciālu paziņojumu ir samaksāts, tad tas ir komerciāls paziņojums. Ja nav samaksāts, tad tā ir brīva raidorganizācijas vai raidojuma autoru domu paušana. Un viss. Diemžēl direktīva paredz diezgan savādāku interpretāciju, bet direktīva ir patiešām tāda ietvaru likumdošana. Mums jādomā, kā to labāk iestrādāt mūsu likumdošanu, ņemot vērā arī nacionālo pieredzi un nacionālo praksi. Un domāju, ka ja mēs tulkojam direktīvu pēc būtības, tad manis piedāvātais variants ir daudz skaidrāks. Iedomāsimies konkrēto situāciju. Ja patiešām kaut kā attiecīga institūcija vai Nacionāla un radio un televīzijas padome, lai nedodies knaps, interpretēs šo normu un teiks, jā, mēs uzskatām, ka šī raidījuma veidotāji apzināti iecerējuši raidījumu kā komerciālu paziņojumu. Kā to var pieradīt? Vai kā var pieradīt pretējo? Mēs paši sev apgrūtināsim dzīvi pārāk burtiski tulkojot direktīvas prasības. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu, kas ir daudz skaidrāks. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Ciecen.
Komisijas vārdā vēlos piebilst, ka tas ir direktīvas regulējums un saistībā ar to, ka komisija to iestrādāja precizētu 23. Priekšlikumā, tas ir saskaņots arī ar juridisko biroju. Un līdz ar to 23. Priekšlikums izsaka šo būtību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputāts Cilēvičs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 53, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
23. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts, taču ir atbalstīta citu pantu struktūra un līdz ar to 28. un 31. Priekšlikumā ir iestrādāta būtība.
Deputāti piekrīt.
30. Politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts līdzīgi, kā es minēju iepriekš, ka ir precizēts.
Deputāti neiebilst.
31. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot priekšlikumā numuru 32, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Deputāta Feldmans un Baštīks priekšlikums nav atbalstīts, taču 66. un 71. Pantā kā vispārēja norma ir iestrādāts.
Deputāti neiebilst.
62. Partijas Pilsoniskās savienības frakcija priekšlikums nav atbalstīts, taču konceptuāli tas nav atbalstīts pēc būtības sakarā ar to, ka katra šī raida organizācija var veidot daudzus meitas uzņēmumus un līdz ar to šis programmu raida organizācijas skaits var nenoteikt patieso stāvokli.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 67, apturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 43. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Satiksmes ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. Kastēna kunga priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 50. priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Cilievičs kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu par 52. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48, pret 36, atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, 53. deputāts Circenis priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 58.
Deputāti neiebilst.
54. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu.
56. Jā, 56.
Balsosim par 56. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50, pret 36, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 57. Satiksmes ministra Gerhardta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Es atvainojos, 57. balsojumu tomēr deputāti prasa. Lūdzu zvanu. Balsosim par 57. satiksmes ministra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 28, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
58. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. Satiksmes ministra Gerhardta priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot priekšlikumā numuru 60, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Partijas pilsoniskās savienības frakcija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu par 61. Lūdzu zvanu. Balsosim par 61. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 8, pret 74, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 62. deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Kastēna kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
74. Deputāts Cilievičs priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilievičam.
Cienījamie kolēģi, šī bija viena no pretrunīgākām normām šī likumprojekta apspriešanās gaitā, un te jau runā par tā saucamo must-carry principu. Problēmas būtība ir, vai patiešām visam kabeļtelevīzijam mēs ar likumu uzdodām izplatīt ne tikai visas sabiedriskas televīzijas programmas, bet arī visu raidorganizāciju programmas, kas saņema nacionālu raidorganizāciju statusu. Un Eiropas valstu praksa ir diezgan atšķirīga šā jautājuma, un vairākas raidorganizācijas, nacionālas raidorganizācijas stingri iebilda pret šo normu, jo faktiski te var rasties problēmas ar autortiesībām pirmkārt. Jo faktiski iznāk tā, ka jebkura kabeļtelevīzija bez īpašuma tiesību īpašnieka atļaujas vai piekriešanas pa brīvu izplatā viņu veidotas vai nopirktas pārēdes, tās raidījumas, par ko tika samaksāts un ko iespējams aizsarga autortiesības. Es piedāvāju kompromisa variantu, lai izvairītos no iespējamiem konfliktiem un novērstos draudus, ka dažas raidorganizācijas tur grib vērsties atversmes tiesa un tā tālāk. Lai tas būtu tiktu darīts ar īpašuma tiesību īpašnieka piekriešanu. Un līdz ar to, lai vienojas organizācijas, ja nebūs nopietnu problēmu vai šķiršļu, tad domāju, ka faktiski to programmu īpašnieki viņi neiebils pret šo izplatīšanu, jo līdz ar to paplašanāsies auditorijā. Tas ir, man šķiet, diezgan logiski. Bet atbalstot to mastkeri ieviešanu šāda varianta, nu, mēs varam sastepties ar diezgan nopietnam problēmam. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Ingrīda Sirceni.
Tiešām šis ir tā saucamais must carry saistībā ar to, ka sabiedrības interesēs ir pēc iespējas vairāk uztvert Latvijā šīs veidotās programmas. Tas attiecas tikai uz nacionālajām elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmām, tas neatiecas ne uz kabeļiem, ne uz satelītiem, tas neatiecas arī uz vietējiem un reģionāliem. Un šī gadījumā tas ir ļoti būtiski sabiedrības interesēs, lai saņemtu pēc iespējas vairāk Latvijā veidotos raidījumus. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Nu, komisijas priekšlikums ir tātad neatbalstīt deputāta Cilēviča priekšlikumu. Jā. Un jābalst mums par deputāta Cilēviča 74. Priekšlikumu. Jā. Lūdzu zvanu. Jā. Balsosim par 74. Deputāta Boris Cilēviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 63, apturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 75. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
76. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. Frakcijas tēvzemē un brīvībai LNNK priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanumu.
78.
Balsosim par 78. Frakcijas tēvzemēm brīvībai LNNK priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 56 apturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 79. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
80. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. Frakcijas tēvzemē un brīvībai LNNK priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 82, kurš ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds zebtais deputātam Pētrim Tabūnam. Es saprotu, ka jūs par 81. vai par 82. debatējat?
Par 81.
Par 81. priekšlikumu lūdzu.
Cienījamie kolēģi, priekšlikums daļēji atbalstīts, bet tas nav tas, ko Tēvzem brīvi vēl nekā piedāvāja. Jo, redziet, es nolasīšu nacionālā, elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi atņēma apraides tiesības, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, tātad mūsu priekšlikums, tieši vai netieši mudina uz darbībām, kuras kvalificējamas kā noziegumi pret valsti. Atbildīgās komisijas variantā tas mīkstināts un tā būtība faktiski pazūd, jo mēs zinām ļoti labi, ka masaziņas līdzekļi, kas tiek raidīti ēterā krievu valodā, arī rakstveidā, ļoti bieži ir burtiski uz pārkāpuma, uz robežas, un faktiski pārkāp attieksmi pret valsti, lai atceramies kaut vai daudz pieminēto Mamikina 18. novembrī mūsu Latvijas svētkos raidīto pārraidi, kur faktiski izpaudās absolūti neslēpta pretvalstiska darbība, paziņojot, ka Latvijas valsts izveidošana ir kļūda. Es aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt Tēvzem brīvība LNNK priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Deputāte Circeni, komisijas vadam.
Latvija ir tiesiska valsts, un tieši tādēļ cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija papildināja šo priekšlikumu tādā redakcijā, ka ne tikai, ka atņem tiesības par to, ka tieši vai netieši mudina, bet gadījumā, kad saskaņā ar spēkā stājušies tiesas spriedumu vai prokuroru priekšrakstu, ir atzīta šī vaina un ir noteikts juridiskajām personām piemērojamais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis. Līdz ar to daļēji redakcionāli precizējot un atbalstot, tas ir izteikts 82. Komisijas priekšlikumā.
Paldies, bet tiek prasīts balsojums par 81. Priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 81. Frakcijas Tēvzemē brīvībā LNNK priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24 pret 56, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 82. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
83. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. Frakcijas Tēvzemē un brīvībai LNNK priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 90. Frakcijas Tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 55 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
91. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
94. 5. 6. 7. 8. principā ir līdzīgi un saistīti. 94. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
96. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
97. Deputāta Kastēna priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumā 98.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
99. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
100. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
101. Deputāta Putniņa kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
103. Deputāta Cilevičs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. Satiksmes ministra Gerharda priekšlikums nav atbalstīts, tāpēc ka ar 105. Priekšlikumu paredz citu struktūru visam šim pantam, un līdz ar to mums nav, ir attiecīgi cita struktūra, un tādēļ viņš nav atbalstīts, bet iekļauts tālāk.
Deputāti neiebilst.
105. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. Partijas Pilsoniskās savienības frakcija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
108. Partijas Pilsoniskās savienības frakcija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
110. Deputāta Feldmans un Baštika kunga priekšlikums nav atbalstīts, taču ir iekļauts 71. Pantā kā sabiedriskā pasūtījuma daļa.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Intai Feldmanai.
Godāmie deputāti, šis priekšlikums paredz papildināt 24. Panta trešo daļu ar vēl vienu kritēriju, kas definē, kas ir Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgs notikums, proti Latvijas sabiedrībai īpaši nozīmīgs dievkalpojums. Latvijā ir 1,3 miljonu iedzīvotāji, kuri sevi uzskata par piederīgiem kristīgai ticībai, kultūrai un tradīcijai. Lai izslēgt iespēju, ka mainoties sabiedriskās televīzijas vadībai vai arī finansējuma samazināšanas dēļ varētu tikt mainīt līdzinējā prakse, translēt sabiedrībai nozīmīgas dievkalpojums, piemēram, 4. Maijā vai 18. Novembrī, būtu tikai loģiski šos dievkalpojumu translāciju televīzijā noteikt ar likumu kā obligātu pienākumu. Par to, ka šāda situācija nākotnē iespējama, liecina kaut vai tas, ka šajā likuma projektā, salīdzinot ar vēl spēkā esošo rādio un televīzijas likumu, netika iekļaut neviena likuma norma, kas nodrošinātu sabiedrības vajadzības pēc dievkalpojuma translācijas un reliģiski izglītošiem raidījumiem, kas būtiski pasliktināja regulējuma noteikumus attiecībā uz jau esošo situāciju. Un tikai iesniedzot vairākus priekšlikumus un rakstot vēstules komisijai, mēs panācām nelielu situācijas uzlabojumu. Daudzi cilvēki svētku dienās nevar apmeklēt dievkalpojumus klātienē, jo atrodas slimnīcās, sociālās aprūpes centros. Invalīdiem ir ierobežots pārvietošanās iespējas, bet lauku iedzīvotāji bieži vien nevar nokļūt uz dievnam sliktās satiksmes vai naudas trūkuma dēļ. Šiem minētajiem cilvēkiem, kā arī daudziem citiem, ir vēlēšanās piedalīties dievkalpojumos vismaz neklātienē ar sabiedriskās televīzijas starpniecību, un kā nodokļu maksātājiem viņiem uz to ir tiesības. Ņemot vērā, ka sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrībai paredzēts plašs un daudzveidīgs programmu kopums, kuru finansē un uzrauga sabiedrība, kā arī, lai turpmāk tiktu nodrošināts sabiedrības tiesības uz reliģiskās brīvības īstenošanu, es lūdzu atbalstīt mūsu frakcijas deputātu priekšlikumus. Paldies!
Debats beidzam.
Kā jau minēja 13. Nodaļā sabiedriskajā pasūtījumā, ir, vai es atvainoju?
Nē, viss kārtība, es biju nosits jau, piedodiet, Rasnečs kungs, debats ir beigušās, līdz ar āmuru piesitienu, tā kā komisijas vārdā runā Circiņas kungs.
Jā. 13. Nodaļā pie sabiedriskā pasūtījuma komisija ir iekļāvusi arī šo vēlmi, un līdz ar to tā kā mēs esam atbalstījuši tikai iekļaujot 71. Pantā, domāju, ka nebūtu vajadzīgs otrreiz atbalstīt arī šeit. Komisija nav atbalstījusi, un līdz ar to lūdzu sekot komisijas viedokļiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 110. Deputātu Feldmanes un Baštika priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 18, atturas 25. Priekšlikums nav atbalstīts.
111 cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
112 atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
113. Deputāta Putniņa kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputāts deputātam Paulam Putniņam.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vispirms es gribu izteikt pateicību tiem cilvēkiem, it īpaši no nevalstiskajām organizācijām, kas piedalījās šī likuma projekta izstrādē. Šai gadījumā konkrēti tas bija ētikas tilts Latvijā. Paldies jums! Bet attiecībā tagad par konkrētiem priekšlikumiem. Tātad runa būs šoreiz par... Skatieties līdz lūdzu, 113. 114. un 121. priekšlikums, jo tur šī vaina ir kopīga. Dīvainā kārtā, nesaprotamā kārtā, varbūt Circenes kundze mūsu priekšsēdētāji apskaidros, nav visur ir izņemti ārā vārdi, latviešu valoda, valsts valoda, svešu valoda, tai vietā raidījuma valoda. Dažā vietā šeit pat iznāk tā diezgan nesaprotami un jāpiedomā, kas tur ir domāts apakšā. Piemēram, raidījuma fragmenti citās valodās nodrošināmi ar tulkojumu raidījuma valodā. Mēs jau tā skaužam pēdējā laikā, par to tiek daudz runāts latviešu valodu. Un šeit iemudžinot kaut ko tādu diezgan bezjēdzīgu, mēs atkal nodaram pāri latviešu valodai. Es aicinu it īpaši Latvijas ceļa pirmās partijas un tautas partijas vīrus un sievas nostāties arī praktiski tajās pozīcijās, par kurām pēdējā laikā tiek runāts, un tas ir Latvijas valsts, tas ir nacionālā status aizstāvības līnijā. Lūdzu, nobalsosim par šiem priekšlikumiem, kurus es šeit pārstāvu. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Circene.
Ļoti cienot Putniņu kungu, man gribās teikt, ka juridiski, ka raidījums notiek vienā valodā, raidījuma valodā, ietver viņa priekšlikumu gan latviešu valodu, gan svešu valodu. Un juridiski un valodnieki vienojās, kad precīzāk un vairāk izsakot būtību ir esošā redakcija. Tādēļ netiek šis priekšlikums atbalstīts, nevis tādēļ, ka kāds nevēlētos atbalstīt latviešu valodu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 113. Deputātu Pauli Putniņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 28 pret 30 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 114. Arī ir Putniņu kunga priekšlikums, kurš nav atbalstīts, jo arī šeit ir cita valoda un svešu valoda.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 114. Deputātu Pauli Putniņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 38 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
115. Kastēna kunga priekšlikums nav atbalstīts, jo raidorganizācijas uzskatīja, ka tehniski ir grūti tieši šīs 60 sekundes izkontrolēt.
Deputāti neiebilst.
116. Deputāts Cilēviča kunga priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījumie kolēģi, mēs te sastopāmies ar diezgan unikālu normu. Un man 116. kā arī 118. priekšlikumi ir vērsti uz to, lai tomēr novērstu šādu dīvainu situāciju, ka faktiski trešā lasējuma komisija atbalstīta norma diskriminē Latvijas iedzīvotājus, ka personam, kas nav Latvijas iedzīvotāju, likums pārēc plašākas iespējas un plašākas tiesības nekā Latvijas iedzīvotājiem. Nu, parasti tomēr valstis rīkojas savādāk un mēģina nodrošināt lielākas iespējas un labākas iespējas tieši saviem iedzīvotājiem. Bet šeit mēs darām tieši pretējo, un līdz ar to mēs nostādām nelabvēlīgā situācijā tirgu arī Latvijā reģistrētās raidorganizācijas, tātad mūsu raidorganizācijas, te kārtē reizi mēs sastopāmies ar to problēmu, kas visu laiku tika cilvēta, kamēr mēs diskutējam šo jautājumu. Mēs nosakam ierobežojumus, un šie ierobežojumi ir ļoti viegli apiet, un līdz ar to tas raidorganizācijas, kas ir reģistrētas ārpus Latvijas, bet neatradas mūsu jurisdikcija, bet tomēr darbojas šeit, saņem diezgan lielas priekšrocības, konkurences, salīdzinot ar mūsu raidorganizāciju. Tātad es aicinu pirmkārt nediskriminēt Latvijas iedzīvotājus un otrkārt neparedzēt tādus ierobežojumus, kas ir nelabvēlīgi mūsu raidorganizācijām. Paldies!
Debats beidzam. Circenes kundze.
Vēlos nedaudz papildināt, ka šī daļa attiecas uz demonstrējumām filmām, kuras jāieskaņo, jādublē vai jāsubtitrē valsts valodā, un šie nosacījumi neatiecas uz retranslāciju, kā arī tādām filmām, kuras saskaņā ar izsniegtajām apraides atļaujām Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē iesniegtajiem attiecīgā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības pamatnosacījumiem tiek raidīts Latvijas mazākuma tautībai, pirmskolas un jaunākais skolas vecuma bērniem, vai arī tiek izmantota satelīta televīzija, kā arī mēķa auditorija, kas nav Latvijas iedzīvotāji. Līdz ar to tas neatiecas ne uz retranslāciju, ne uz satelīta televīziju. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 116. deputātu Cilēviču priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 28, pret 54, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 117. ir cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
118. Cilēviču kunga priekšlikums nav atbalstīts, līdzīgi kā 116.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 118. deputāta Cilēviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 55, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
119. Buzājeva kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
120. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
121. Putniņa kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 121. Deputātu Putniņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 57, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 122. Ir deputāts Cilēviča kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātam. Nē, tomēr deputāts Tabūns nevēlas debatēt. Deputāti savukārt prasa balsojumu par deputātu Cilēviča 122. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 122. deputātu Cilēviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 56. Atturas viens, priekšlikums nav atbalstīts.
123. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Kolēģi, mans sacītais būs visai neparasts, jo tā nu ir izveidojis pie mums, ka nemēdz runāt par pozitīvo, arī Saimā, likumus veidojot. Bet šoreiz es gribu uzlielīt atbildīgo komisiju Circeņas kundzes vadībā, kuri ir ierakstījuši ļoti būtisku lietu 25. pantā, to papildinot ar 7. daļu, un nav garš, es nolasīšu. Ja ministru kabinets konstatē, ka kādā valsts teritorijas daļā valsts valodas lietošana ir apdraudēta, vai arī tās lietošana vai izplatība ir būtiski nepietiekama, tas lemj par pasākumiem valsts valodas lietošanas veicināšanai attiecīgajā teritorijā. Lūk, labi, apsveicami, tas sen bija jāizdara, bet labi, ka tas ir izdarīts, jo mums tādu teritoriju Latvijā ir pārlieku daudz. Varam uzreiz paskatīties uz Daugavpili, uz Pierobežu, varam paskatīties uz daudzām Latvijas pilsētām un, diemžēl, varam paskatīties pat uz visu Latviju kopumā. Reizē ar to, kolēģi, es patiešām esmu gandarīts, ka šāds papildinājums ir ieviests. Vienīgi man dara bažīgu drusciņu, kā būs ar to realizāciju. Diez vai ministra kabinets sekos līdzi šīm lietām un konstatēs valodas lietošanu attiecīgajā teritorijā. Varbūt to varēja izteikt tā, ka uzticētu attiecīgai institūcijai, nu vienalga, vai tā būtu Nacionālā radio televīzijas padoma vai valsts valodas centrs, bet visādā ziņā tas ir ļoti apsveicami. Paldies!
Debats beidzam. Circens kundze vēl ko piebilst, nevēlst, vai kāds uzstājas balsojumu par šo priekšlikumu?
Paldies tabu un kungam.
Neuzstāj, turpinam. Jā.
124. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
125. Cilvēku tiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
126. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
127. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 137.
Deputāti neiebilst.
128. Cilēviša kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, šeit mēs atkal sastopāmies ar šo situāciju, kad it kā mēs gribam to labāko. Bet pēc iespējas, bet faktiski paredzam likuma šādas normas, kuras būs ļoti grūti vai vispār neiespējami izpildīt. Jo mēs fiksējam laiku, kad tie Latvijā veidotie audiovizuālie darbi jāraida un Eiropa veidotie audiovizuālie darbi jāraida. Un līdz ar to mēs sašaurinam raidorganizācijām iespējas veidot savas programmas tāda veida, lai palielinātu savu auditoriju. Neizmirsīsim, ka tomēr runa iet par tirgu. Ar visam atrunām, ar sabiedriskiem mēdējiem un ar visu to sabiedrisko svarīgumu. Tomēr pirmkārt tas ir tirgus. Un valsts nekad nespēs samaksāt par mums vēlamo informācijas telpu, īpaši attiecību uz televīziju. Un līdz ar to mums nav citas izējas, ka tikai paļauties uz mūsu raidorganizācijām. Protams, likumā jāparedzinamas prasības, bet tirgus mehānismi darbosies vienalga. Mūsu Latvijā reģistrētas raidorganizācijas būs spējīgas izplatīt mūsu produktu tikai tad, ja viņam būs pietiekošs skatītāju skaits un līdz ar to viņam būs pietiekošs reklāmas apjoms. Notiek cīņa par skatītāju un konkurence ar katru gadu ir ar vien lielāka. Tā kā ja mēs uzliekam pārāk bargus ierobežojumus, ja mēs sašaurinām mūsu raidorganizācijām iespējas veidot savu politiku, līdz ar to atkal to atkārtoju atkal un atkal, ka mēs nostādām mūsu raidorganizācijas nelabvēlīgā situācijā konkurēt ar ārvalstis reģistrētām organizācijām, kuras nav mūsu jurisdikcija un kuram mūsu likumdošanas normas nemaz nav saistos. Tātad es aicinu jūs tomēr paļauties uz mūsu televīzijas cilvēku, uz mūsu industriju un profesionāliem, uzticēties viņam, protams, vienlaicīgi mums jānodrošina diezgan bārga kontrole un jānodrošina, lai visas likumdošanas normas tiktu pildītas, bet lai panāktu šo mērķi, mums pirmkārt jāpanāk, lai šīs normas būtu izpildāmas un būtu reālas, un lai darbojoties saskaņā ar šīm normam, mūsu raidorganizācijas tomēr saglabātu savu konkurētspēju. Tātad aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Inai Druvietai.
Kolēģi deputāti, pirms pavisam neilga laika mēs atbalstījām šī likuma projekta otrā panta ceturto punktu, kurā mēs devām skaidru norādi, ka šī likuma uzdevums ir veicināt valsts valodas likuma īstenošanu un nodrošināt latviešu valodas kā valsts valodas prioritāti. Paldies par to, ka mēs atbalstījām šo normu, bet ir ļoti svarīgi, lai turpmāk likuma tekstā būtu konkrētas norādes, kā šo nenoliedzami pareizo normu īstenot. Un lūk šādu konkrētu norādi, tad mēs redzam likuma projekta 32. Pantā, kurā ir ietverti priekšlikumi, par kuriem mēs runājam pašlaik un runāsim arī turpmāk. Tātad tiek ieviesta ļoti būtiska norma, lai Latvijas plašsaziņas līdzekļos noteikts procents būtu Eiropas audiovizuālo darbu un savukārt no šiem Eiropas darbiem būtisku daļu veidotu raidījumu valsts valodā. Un šī norma, pret kuru nu pat runāja kolēģis Cilevičs, likumā ir ietverta tādēļ, lai raidorganizācijas, kā jau tās to ir paziņojušas plašsaziņas līdzekļos, nemeklētu veidu, kā šo latviešu valodā veidoto raidījumu īpatsvaru raidīt galvenokārt naktstundās vai agrās rīta stundās un līdz ar to šī likuma ideju izkropļot pēc būtības. Tātad pilnīgi noteikti nevajadzētu atbalstīt šī raidlaika izslēgšanu, bet stāsts būtībā ir par ko citu. Skatoties uz iebildumiem pret šo likumu, mēs būtībā esam nonākuši absurdā situācijā. Neatkarīgā Latvijas republikā mēs cīnāmies par to, lai mūsu informatīvā telpa būtu valsts valodā un diskutējam, cik lielam īpatsvaram latviešu valodā veidotu raidījumu vajadzētu būt. Kaut arī mēs esam atzinuši, ka valsts valoda ir Latvijas sabiedrības vienotība. Mūsu nesen pieņemtajā stratēģijā 2030 ir skaidri teikts, ka pēc 20 gadiem Latvijā 100% iedzīvotāji ir jābūt valsts valodas prasmei. Tad kā mēs šo prasmi veicināsim? Stiprinot krievu valodas pašpietiekamību? Ne, jāatzīmē arī tas, ka jau daudzi plašsaziņas līdzekļi jau tagad ir deklarējuši veidus, kādā viņi šos valodas nosacījumus likumā apies. Tad kam mēs gribam pierādīt, ka necienām paši savu valsti un paši savu valodu? Tirgum? Citām valstīm? Tirgus Latvijā regulē ļoti daudz ko, bet tirgus nekad neregulēs valodu lietojumu. Lai līdzsvarot šo mūsu konkurentu valodu augsto ekonomisko vērtību, mēs jau 20 gadus izmantojam pārdomātus juridiskos mehānismus. Un viens no tādiem ir arī šis elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, kas pilnībā īsteno UNESCO pieņemto koncepciju par nepieciešamību aizsargāt valstu nacionālās valodas kā pasaules kultūras bagātību. Un šis likums arī, protams, ir pilnīgā saskaņā ar Eiropas padomes pieņemto normu par to, ka minoritāšu tiesību ievērošana nedrīkst notikt uz valsts oficiālās valodas rēķina. Līdz ar to šis un arī turpmākie iebildumi, kas varbūt izskanēs pret to, ka mēs mūsu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nostiprinām to, ko esam atzinuši gan mūsu valsts atversmē, gan valsts valodas likumā, gan šī likuma otrajā pantā ir nepamatoti, un tādēļ, protams, lūdzu atbalstīt visus šī likuma projekta pantus, kas ir vērsti uz valsts valodas stiprināšanu. Paldies!
Debats beidzam. Deputāte Circeņ.
Gribu piebilst, ka komisija tiešām konceptuāli neatbalsta šo priekšlikumu. Pēc tās analīzes, kas ir veikta, visklausītākais radio laiks ir rīti un visskatītākais televīzija laiks ir vakari. Lai aizsargātu Latvijā veidoto raidījumu šo redzēšanu Latvijas teritorijā un latviešu valodas nostiprināšanu, ir būtiski šajā skatītākajā laikā ievies šo normu, ka no 19. līdz 23. tiek izmantot šis laiks Latvijā ražotiem raidījumiem. Lūdzu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 128. deputātu Cilevičs priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31, pret 52, atturas 1, priešlikums nav atbalstīts.
Paldies. 129. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
130. Partijas pilsoniskā savienība frakcija priekšlikums atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, cienījamie kolēģi, šis priekšlikums ir atbalstīts, bet manā skatījumā tā bija kļūda. Jo arī komisijā sēdē tur parādēja zināmas domstarpības, vai tas priekšlikums atbilst direktīvas burtam vai ne. Un toreiz viedokļi dalījās, un pēc komisijas es vēlreiz ar dažu juridisku ekspertu palīdzību izlasīju tas direktīvas tekstu, un es tomēr nonācu pie secinājuma, ka tādā veidā mēs sašaurinām direktīvas jomu. Jo faktiski es nemaz neatsakos no saviem vārdiem, ka mums jātulko direktīvas diezgan radoši un atbilstoši mūsu konkrētiem apstākļiem, bet šī norma manā skatījumā ir tieši direktīvas normu pārkāpums. Jo, ja direktīva pārēc, kā Eiropas audiovizuālie darbi ir arī tādi darbi, kas ir radīti citas Eiropas valstis, kas nepiemēro diskriminējušas nosacījumus attiecību uz Eiropas Savienība veidotajiem darbiem, un mēs šo normu svitrojam ārā no likuma, manā skatījumā tas būtu direktīvas pārkāpums. Un nekādas jēgas to darīt es neredzu. Tāpēc es aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu, ka komisija diemžēl atbalstīja. Paldies.
Debats beidzam. Vai Circeņas kundze vēlas ko piebilst?
Uzklausot gan ekspertu viedokli, gan juridiskā biroja viedokli, komisija nāca pie secinājuma, kad atstājot šai pirmajā daļā pirmo un otro pantu, pilnībā tiek izteikta arī Eiropas direktīva norma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 130. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 21, atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, 131. Cilvēktiesīs sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
132. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
133. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
134. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
135. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
136. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
137. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
137. Priekšlikums, par to ir pieteikušies debatēt divi deputāti, bet godātie kolēģi, mums pēc pusotras minūtes ir pārtraukums, acīm redzot debats sākam pēc pārtraukuma. Tagad lūdzu uz vanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klimeņķevam.
Labvakar, augstākos deputāti, nav reģistrējušies. Aja Bārča, Ainas Bārščiks, Dzintars Jaunžekers, neredzu zālē viņu. Paldies. Oskars Kastens, paldies, redzu. Jānis Klauš, nav zālē. Visvaldis Lācis. Vineta Mužnieca, Liepulis Uzliņš. Paldies par uzmanību.
Paldies vēl arī vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti lūdzu uz komisijas sēdi komisijas telpās.
Paldies. Pārtraukums līdz pulksteni 17.